Alao tampona ny maso korotompo, hibanjana ny zava-magaga amin'ny lalanao. Evanjely masina, nosoratin'ny masinda Luka. Itoko fahenina, andinin'ny fahenina, hatramin'ny faraikambifolo. Inday sabata afako i Jesoa, dia nita tao amin'ny sinagoga, ka nampianatra. Ary nisy lehilahy anankiray, mahatanana akavanana teo. Tamin'izay dia andrikilo azy ny mpanoradalana sy ny farisianina, na anasitrana amin'ny andro sabata izy na tsy, mba ahitany antony hiampangana azy. Fahafantatr'i Jesosy kosa ny hevitr'izy ireo, ka hoy izy tamin'ilay maty tanana. Mitsangana ka mijoro etsy afovoany, dia nitsangana ilay io ka nijoro, ary hoy Jesosy tamin'izy ireo: manontany anao aho, inona no mety atao amin'ny sabata? Ny manao soa sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina sa ny manala aina? Dia noerikereny nojereny daholo izy rehetra, ka hoy izy tamin'ireo lehilahy: ainjiro ny tananao. Dia nainjiny ka sitra nateri ny tanany. Fa iretsy kosa safitry ny atezerana, ka nioko amin'izay anaovana an'i Jesosy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Mampianatra antsika eto Jesosy fa ny fitiavana dia ambony noho ny lalàna. Ny fitiavana mantsy dia manokatra ny fo amam-panahyntsika mba hamonjena ny hafa. Ny fitiavana ary arak'izany no nanosika an'i Jesosy hanasitrana an'ity lehilahy mahatanana ity amin'ny andro sabata, izay voalalan'ny lalàna ny anaovana an'izany. Raha tena zava-dehibe tokoa ary ny fanatanterana ny lalàna, dia tokony omena toerana voalohany foana ny fitiavana. Ho an'ireo farisianina mantsy eto, dia ny fitandremana ny lalàna arabaky teny sy ambony zavatra rehetra no imasony, fa tsy ny fitiavana izay entina amonjena ny hafa. Tsy mifidy andro na fotoana ary arak'izany ny fitiavana ny hafa, tahaka nataon'i Jesosy teto, eny, na dia amin'ny andro sabata aza. Ary efa nampianariny fa ny didy lehibe indrindra dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Tsara no manamarika fa Jesosy akory tsy mba nandika na nanakihana mihitsy ny lalàn'i Moïse, izay itompon'ny reto farisianina fantatra. Izy ary isan'ireo nitandrina izany mihitsy. Hitantsika tamin'ny evanjely teo ary ny fakanesana tany amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata. Fa ny mampalahelo azy dia ny fomba fanatanterana ny lalàna ataon'ireo farisianina, izay tsy mba manome toerana kely akory ny fitiavana ny namana, aoka ary ny finoana izay ao anatintsika ao, sy ny vavaka izay ataontsika mba hisokatra any amin'ny fitiavana izay natoron'i Kristy. Fa tsy sanatria akory ny lalàna na ny fahazarana no mibaiko ny fontsika anao izany. Tompo, omeo ny fitiavanao izahay, anatanterahanay ny didy aman-dalànao.